Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes bomo govorili o novi knjigi magistra Branka Cestnika, in sicer gre za zaključek njegove trilogije o drugi svetovni vojni, ki jo sklepa roman Dolina zvezd. To je roman o letu 1945. Knjiga je še čisto sveža, izšla je pri Celjski mohorjevi družbi in nam jo bo danes skušal nekaj bolj predstaviti avtor sam. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Ja, Dolina zvezd torej zaključuje vaše ukvarjanje z drugo svetovno vojno.
Tako, ja. Začelo se je pravzaprav na povabilo Mohorjeve, da bi napisal eno večernico za redno zbirko, in se razmišljal, kaj bi napisal, da je preprosta zgodba, da ni težka zabrati, pač večernica, ne? Da ni predolga. Pa sem se kar zagledal, bom pa kar te spomine mojega starega očeta na zahodni fronti. Itak teh mobilizirancev v nemško vojsko ni bilo veliko, se ne pojavljajo veliko v slovenski literaturi ali pa...
So zamolčani.
Jih je pa ogromno, 70 tisoč. Moj starata je bil eden izmed njih. In tako sem se potem spravil pisati ta pogovor z njo.
Potem je Razmik med žerjavi, zgodba o ruski fronti, ne?
Ruski fronti.
Potem vrnitvi domov.
In Razmik med žerjavi. Zdaj, ko je trilogija, bi pravzaprav prva knjiga bila Razmik med žerjavi, ker je leto 43, ne? Pogovor z njo je leto 44, Dolina zvezd pa 45. Razmik med žerjavi, pa ja, to pa vzhodna fronta, tu pa sem že malo več teh bolj romanesnih prvin uporabljal, ne zgolj kot povest, ne, ker sem imel več svobode, ni bilo to naročeno, to sem že delal iz sebe in sem vzel kot osnovo zgodbo gospoda Ivana Čretnika z Frankolovega, ki je povedal, na smrtni postelji mi je povedal, da ni nikoli streljal v druge ljudi na ruski fronti, da celo, ko je bil iz oči v oči z sovjetskim vojakom, je puško dol vrgo se in se mu prepustil. In je imel veliko srečo, božjo milost, da tisti vojak prepoznal pacifista na drugi strani. Ne? In sta se potem v tistem, sta se nekje skrila, potuhnila in sta se celo pogovarjala.
In potem Dolina zvezd, ne, kar bi bil prevod Šterntal, ne?
Tako, ja.
Strnišče, kraj oziroma Kidričevo.
Danes, ja. Torej, ja, Dolina zvezd je pa potem, je pa res, da sem jaz že čisto na začetku si malo predstavljal, da bi moj glavni junak, že takrat, ko sem pisal pogovor z njo, da je moj glavni junak se malo srečal s tem taboriščem Štertal, ko pride domov, ne, in da bi mogoče bil malo interniran ali pa kaj takega in da bi na koncu zbežal iz za razliku od resničnega lika, ki je moj stare oče, ki ni zbežal, ampak je trpel potem še ozdino mučenje, lažno streljanje, strašne davke in podobne stvari, še potem prenašal, ni zbežal iz Jugoslavije, ker je že imel dva otroka tudi, ne. In že takrat sem jaz imel idejo, da bi še Šterntal, se pravi, to borišče se vključilo. Potem pa sem videl, da to je za prvi roman preveč in potem počasi sem tako že dobil idejo, da bi to mogoče v treh romanih in sem videl, ja, viš, potem bi Dolina zvezd bila ravno leta 45, ne, bi ravno sopadalo s koncem druge svetovne vojne, 80-letnica konca druge svetovne vojne in tak sem si potem to splaniral, da je tako se izteklo. Tu pa je potem sicer, zdaj naslov je direkten, Dolina zvezd, Šterntal, lahko rečemo koncentracijsko taborišče, ki je bilo najprej nacistično, potem pa komunistično. S tem, da nacistično bilo delovno in kazensko in v njem je umrlo 17 ljudi v času delovanja, medtem ko pa je komunistično bilo tudi uničevalno, ne, ker so umirali vsaki dan. Tudi, torej,
število ni znano.
Število, ja, direktnih žrtev taborišča gotovo okrog 1000, kakih 3000 indirektnih, ki so pa iz tega taborišča potem poslali na kakve druge lokacije, pa od tam potem v smrt, pa še kakšne 3000 zraven, okrog 4000 bi lahko bilo indirektnih žrtev, direktnih in indirektnih žrtev taborišča Šterntal. Predvsem pa veliko izgnancev, to je bilo prostor, kjer je pač jugoslovanska partija in slovenska partija obračunala z nemško manjšino, ne. Sklep Avnoja je bil, da po vojni ne sme biti nemške manjšine. Temu sklepu Avnoja so uporekali veliki trije, tako na Jalti, kot v Potsdamu. Torej, oni so predvidevali, da nemška manjšina v Jugoslaviji tudi po vojni obstane. Ne, in je tudi Tito prišel v konflikt z njimi, celo tako daleč je prišlo, da so sami Sovjeti zavračali Nemce, ki jih je jugoslovanska oblast izgnala, pa so jih pošiljali nazaj. Mi izgnancev ne priznamo, ker vas Tito jugoslovanski režim ne sme izgnati. Ni tako bilo dogovorjeno. No, in to je bil tudi mednarodno napetosti malo, ampak ja, takrat je Tito dosegel svoje in je nemško manjšino izgnal iz Slovenije in tudi danes ni več. Ne.
Glavni junak je Cveto.
Cveto, ki se pojavi že v prejšnjem romanu Razmik med žerjavi kot izrazito negativen lik in zato je takoj na začetku romana meni bilo, ker sem povedal, da bo on nosilni lik naslednjega romana, torej zgodbe, mi je bilo zelo težko, ker sem moral spreobrniti hudiča. V teologiji je nemogoče spreobrniti hudiča, ne? Tu pa sem enega tako izrazito negativnega lika, ki je na koncu prejšnjega romana pravzaprav ostuden v svoji hudobiji, ne? V svoje morilskosti, da sem ga tu naredil prebavljivega, znosnega. On je potem protagonist in antagonist krati, pozitiven in negativen lik krati, tak nedefiniran lik je skozi celi roman, ne? Tak sem ga hotel, pač enega človeka, ki se je zgubil samega sebe in svojo smer in malo je konformista, malo se v njem prebuja krščanska duša, vest, malo pa še vedno vztraja v hudobiji, ne? In te tri duše nekje se v njem prepletajo. Najprej ga sledimo kot partizana in sicer kot ranjenca, to smo potem šli na Kobansko iskati te zemljanke sanitetne, ki so jih imeli gor partizani in ena še je, narejena kot ena muzejska točka. Ampak meni je bilo takrat dobro, ne, da sem tisti ambient podzemne votline uporabil kot ambient ponovnega rojstva, ne, skozi tisto vročico pa tistem smrtnem stanju, on je tik na tem, da umre, pa vendar le živi, se tudi toliko očiščuje, da pride do enega sklepa, če preživim, ne bom več nikomu škodo. Enega sklepa, ki se ga potem drži, vse,
se ga ne drži.
Ja, se ga vse toliko drži, da res ne ubije nikogar, ampak obenem pa se tudi konformistično po vojnega povabi vozno, stopi vozno, mu reče, stražo boš taborišče Šterntal in ga straži. Ne?
Se vam zdi, da to vrstna literatura danes nagovarja ljudi ali jih mogoče bolj odvrača?
Če gledamo čisto tako fabulativno, ne, se pravi kot pripoved, ljudje imajo radi napete pripovedi, če pa so se v resnici zgodile, pa še toliko bolj. In vojne pripovedi so same po sebi napete, to je vojni čas, to je akcija, ne? Akcija je ves čas navzoča. In tudi v tem romanu je akcija navzoča, zaključek romana precej akcijski, ne? Ker tudi glavni junak poskuša svojo moralno dilemo razrešiti skozi neko drzno akcijo, ne? Pomoči ljudem, ki jim skoraj več ni bilo mogoče pomagati.
Ampak ne bova povedali.
Ne bova povedali, ja. Ampak torej, akcija vedno privlači bralca, ne, in ti je hvaležen. Zlasti moški bralec ti je hvaležen. Ko je meni, moj sosed župnik, ki ima po tri pogrebe na teden, rekel, da pogovori z njo prebral v treh dneh, on, ki ima toliko pogrebo in tako veliko faro, sem si rekel, moram še večkrat kaj takega napisati, da bojo lahko obremenjeni moški, ki komaj posežejo po knjigi in so zvečer preveč utrujeni, da jo posegli po knjigi, vendarle posegli po njej. In mora biti potem roman tudi dovolj fabulativno razgiban, ne? Da je dovolj dogajanja, akcije in da se tudi ta moškost pojavi, torej junaštvo, moško junaštvo, ki se pojavi tudi v njegovem pogumnem dejanju, v nekih fizični moči, ki v nekem trenutku nastopi in podobno se izrazi. Ne? Tako da to sem pri vseh treh romanih dobil dober odziv strani moške publike. Ne? So pa kakšne ženske rekli, da težko berejo vojne romane, kar je tudi res, kar razumem. Imajo rajše romantiko, pač to je tudi razlika med moško in žensko dušo.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, okvir te oddaje, v kateri smo, seveda ne omogoča, da bi bili preveč obširni, tako da naj bo to le še povabilo k branju. Z nami je bil pisatelj, duhovnik Branko Cestnik, knjiga Dolina zvezd, ki zaključuje trilogijo njegovih romanov o drugi svetovni vojni, čaka na svoje bralce, to je roman o letu 1945, ki je šel pri celjski Mohorjevi družbi. Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.